วัสดีครับนี่คือพอดแคสต์ณัฐภัทรคอมคุยเฟื่องเรื่องการตลาดนะครับก็มาคุยเรื่องการตลาดกันอีกเรื่อยๆนะครับอย่าลืม Subscribe กันด้วยนะครับใน Apple Podcast Spotify หรือว่าใน Podbean ก็ได้นะฮะเอพิโซดนี้นะครับผมหยิบเรื่องนึงที่ผมชอบมากเหมือนกันนะครับในงาน Advertising Week New York นะครับเป็นเซสชั่นที่ตอนแรกผมก็ไม่ได้ตั้งใจไปฟังนะฮะแต่ว่าบังเอิญว่ามันเป็นเซสชั่นขั้นแล้วก็เขาหยิบมาพูดสั้นๆประมาณ10นาทีนะครับเป็นให้คนมาพรีเซนต์เรียกว่ามุมมองใหม่ๆนะฮะแล้วก็ฟังแล้วก็แบบเฮ้ยน่าสนใจทีเดียวนะครับมันคือเรื่องของ aloneness economy นะครับหรือบางคนเรียกว่า soloism ก็ได้นะครับมันมองว่ามันเป็นเทรนด์น่าสนใจคือการที่คนจำนวนมากเนี่ยเริ่มที่จะเลือกอยู่คนเดียวทำอะไรคนเดียวเป็นต้นอะไรเงี้ยนะครับเขาตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ก่อนครับคือทุกวันนี้เนี่ยนะครับเราจะมีเหมือนมายาคติกันว่าการอยู่คนเดียวหรือการทำอะไรคนเดียวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าด้วยความคิดที่เราว่าเราเป็นสัตว์สังคมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างอะไรเงี้ยนะครับเราก็มักจะไปทำป้ายแปะไว้ว่าคนเนี้ยอยู่คนเดียวไม่มีคู่ไม่มีเพื่อนเนี่ยมันเหมือนเป็นตราบาปอะไรเงี้ยเป็นต้นอะไรเงี้ยครับคือเหมือนเป็นภาพบางอย่างที่มันฝังไปแล้วนะครับแต่เขาบอกว่าจริงๆมันไม่ได้ใช่อย่างนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าเอาจริงๆคนจำนวนมากเนี่ยก็เริ่มเห็นว่าการอยู่กับคนรอบข้างเยอะมากๆเนี่ยนะครับมันทำให้เราไม่ได้อยู่ตัวเองใช่ไหมฮะแล้วเราบางทีคืออาจจะรับเรื่องต่างๆจากคนรอบข้างมาเยอะจนทำให้เราไม่มีความสุขนะครับซึ่งมันก็เป็นสาเหตุที่ตอนนี้หลายๆคนจะเจอว่าคนเล่นโซเชียลมีเดียจำนวนมากเล่นติดมากๆเนี่ยนะครับมันกลายเป็นซึมเศร้าเลยนะฮะเพราะว่าเหมือนรับพลังลบมารับข้อมูลหรือคำพูดบางอย่างจากคนรอบข้างมาเยอะจนทำให้รู้สึกว่ามันไม่แฮปปี้ไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับมันก็เกิดกระแสสวนกลับก็คือว่างั้นเลือกจะอยู่คนเดียวดีกว่านะครับเลือกอยู่คนเดียวง่ายๆเลยครับทำอะไรคนเดียวนะครับหนึ่งคือ productive มากกว่าไม่ต้องมายุ่งกับใครวันๆก็ทำกับเรื่องของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีความสุขมากกว่าด้วยมีเวลาทำบางอย่างมาให้ตัวเองมากขึ้นนะครับแทนที่จะต้องไปแบบว่ารอนัดกินข้าวหรือต้องทำนู่นทำนี่ทำนั่นรอคนอื่นไปด้วยทำให้แบบจะทำอะไรก็ทำไม่ได้สักทีนะฮะมันก็เลยเกิดไอ้นี่แหละครับคำว่า alone ขึ้นมานะครับแต่เขาบอกแยกกันก่อนนิดนึงนะฮะคือว่าเวลาคำว่าการอยู่คนเดียวเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเหงาอะไรเงี้ยนะครับ loneliness มันคนละคำกันนะฮะซึ่งเขาก็บอกว่าเนี่ยคือสิ่งที่เราอาจจะต้องแยกแล้วก็สร้างความแตกต่างให้ชัดเจนรวมถึงการตีความว่าการที่คนคนนี้เลือกอยู่คนเดียวเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาเหงานะครับมันคนละความหมายกันนะฮะแล้วพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันก็เลยเห็นภาพว่ามันมีโอกาสทางธุรกิจอยู่ธุรกิจที่ออกแบบมาเพื่อสำหรับคนอยู่คนเดียวเป็นต้นเช่นอะไรเราจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้คนจำนวนมากเริ่มเกิดเทรนด์การไปกินข้าวคนเดียวดูหนังคนเดียวทำอะไรคนเดียวช้อปปิ้งคนเดียวเป็นต้นนะครับไม่เห็นจำเป็นที่จะต้องไปทำอะไรร่วมกับคนอื่นนี่ใช่ฮะและแบรนด์หลายๆแบรนด์เนี่ยนะครับก็เริ่มออกแบบธุรกิจออกมาเพื่อให้รองรับกับพฤติกรรมของคนแบบนี้นั่นเองนะครับตัวอย่างเช่นง่ายๆเขาบอกว่าอย่างที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมันก็มีร้านอาหารนะฮะเอาที่ร้านที่เรารู้จักมันกันคุ้นๆเลยกันนะเอาอิจิรันราเมงเนี่ยนะครับนะฮะหรือราเมงข้อสอบเนี่ยนะครับก็ที่เมืองไทยมีทำอะไรคล้ายๆกันนะครับก็การออกแบบการกินราเมงแบบไม่ต้องไปกินกับใครนะฮะกินคนเดียวนะครับแล้วก็มีการกั้นคูหาเรียบร้อยนะครับคือฉันไม่ต้องการไปยุ่งกับใครไม่ต้องการไปเจอหน้าใครด้วยอะไรเงี้ยนะฮะแทนที่จะต้องนั่งโต๊ะใหญ่แล้วก็แบบว่าเป็นโต๊ะ2คนแต่แบบนั่งคนเดียวหรือนั่งโต๊ะ4คนอะไรเงี้ยนะครับอิจิรันราเมงก็คือแบบว่าก็มาคนเดียวก็กินคนเดียวนะครับกินเสร็จก็ลุกออกไปจบแค่นั้นเองเนี่ยนะฮะนั่นนะครับมันเป็นเหมือนคอนเซ็ปต์ที่ตอนเนี้ยต้องบอกว่ามันกำลังถูกพูดถึงมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับซึ่งทางสปีกเกอร์เนี่ยเขาบอกว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นตัวอย่างประเทศที่มีการทำพวกเนี่ยฮะโซโลริซึมเนี่ยได้ชัดเจนมากพอสมควรทีเดียวนะครับก็พอมาถึงจุดนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับในภาวะที่คนเนี่ยกำลังเบิร์นเอาท์กับการที่จะอยู่กับคนอื่นๆแล้วก็เลือกจะมาอยู่กับตัวเองมากขึ้นธุรกิจเนี่ยมีการออกแบบหรือทำอะไรให้สามารถทำคนเดียวได้หรือเปล่านะครับ เรามีการออกแบบประสบการณ์อะไรบ้างที่จะรองรับตลาดกลุ่มนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าทำเสร็จปุ๊บเนี่ยมันอาจจะเป็นที่ชื่นชอบของคนก็ได้นะฮะเพราะว่าคนที่เป็นชอบทำอะไรคนเดียวเนี่ยนะครับเขาก็มีความต้องการที่จะได้รับประสบการณ์แบบหนึ่งนะครับอย่างที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังแล้วครับคือไปกินราเมงก็คืออย่าไปกินคนเดียวไม่ได้ยุ่งกับใครนะครับไม่ต้องเห็นหน้าคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยนะฮะอโลเนสอีโคโนมีตรงเนี้ยมันได้เกิดขึ้นมาตรงนี้แหละครับเขาก็จะพยายามชาเลนจ์เรานะครับว่าธุรกิจของเราสามารถออกแบบสินค้าออกแบบบริการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยนะครับที่เป็นแพ็กเกจแบบเพื่อคนคนเดียวได้หรือไม่เช่นกินชาบูกินคนเดียวเมนูสำหรับกินคนเดียวหรือการไปซื้อของประสบการณ์ของการซื้อของแบบคนคนเดียวได้อะไรเป็นต้นนั่นเองนะครับอันนั้นก็เป็นคำถามชวนคิดเหมือนกันแน่นอนว่าไอ้ตัว aloneness economy เนี่ยนะครับมันก็อาจจะยังไม่ใช่เป็นภาพใหญ่หรือกลายเป็นเทรนด์ระดับโลกแบบว่าใช่ว่าเป็นเทรนด์แบบที่เห็นภาพแบบว่าคนมีเยอะมากขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเราก็จะมีความเป็นสัตว์สังคมอยู่เยอะนะครับแล้วก็มีเรื่องของการรวมกลุ่มมากมายอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเขาก็เตือนเรียกว่าอาจจะเรียกว่าเตือนอาจจะพูดยากอ่ะเรียกว่าให้ข้อคิดแล้วกันว่ามันก็มีตลาดพวกนี้อยู่นะครับและตลาดพวกนี้เองก็จะโตขึ้นเรื่อยๆอย่างที่เราพูดแต่ต้นแหละครับก็คือว่าสภาพสังคมเนี่ยมันเปลี่ยนนะครับแล้วก็คนเองก็เริ่มเหนื่อยหน่ายกับการที่ต้องเรียกว่าอยู่ในสังคมที่มันวุ่นวายอะไรไปหมดเลยอยากอยู่คนเดียวมากขึ้นนั่นเองนะครับเล่าสู่ฟังไว้นะครับในเพจโซดนี้นะครับอยากให้เราไปคิดดูแล้วกันว่าเราสามารถดัดแปลงอะไรได้หรือเปล่าเลยถ้าเกิดว่าเทรนด์นี้มันเกิดขึ้นในประเทศไทยจริงมันก็สามารถกลายเป็นนิชมาร์เก็ตบางอย่างที่น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็อาจจะออกแบบบางอย่างมาเพื่อที่จะจับตลาดกลุ่มนี้ได้ก่อนใครด้วยละกันนะครับนี่คือพอดแคสต์ณัฐพัฒน์อคอมครับคุยเฟื่องเรื่องการตลาดยังไงก็ฝาก Subscribe ด้วยนะครับทั้งใน Apple Podcast ทั้งในตัว Spotify นะครับแล้วก็ Podbean ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันในเอพิโซดหน้าครับ